70 σελίδα, επιστολή Ιακώβου πρώτο κεφάλαιο και 19 εδάφιο, μαζί με τη δεύτερο κεφάλαιο και 14 εδάφιο στο τέλος. 1070 σελίδα, επιστολή Ιακώβου, κεφάλαιο Α, εδάφιο 19. Λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί, ας είναι πας άνθρωπος ταχύς εις το να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, βραδύς εις οργήν. Διότι η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Δια τούτο, απορρίψαντες πάσαν ρυπαρίαν και περισσίαν κακίας, δέχτεται με τα πραότητος τον εμφυτευτέντα λόγο των δυνάμενων να σώσει τα ψυχά σας. Γίνεστε δε εκτελεστέ του λόγου και μη μόνον ακροατέ απατώντες σε αυτούς, διότι εάν τις είναι ακροατής του λόγου και οχι εκτελεστής, ούτως ομοιάζει με άνθρωπον, ώστε θεωρεί το φυσικόν αυτού πρόσωπον εν κατόπτρο, διότι εθεώρησε εαυτόν και ανεχώρησε και ευθύς ελισμόνησε εν οποίος ήτο. Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γινόμενος ουχία κρατής επιλύσβων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει την γλώσσα αυτού, αλλά πατά την καρδία αυτού, τούτη η θρησκεία είναι ματαία. Θρησκεία καθαρά και αμύαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή, να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρες εν τη θλίψη αυτών, και να φυλάτει εαυτόν αμόλυντον από του κόσμου. Και πάμε στο 14 εδάφιο του δεύτερου κεφαλαίου. Τι το όφελος, αδελφοί μου, εάν λέγει ότι έχει πίστη και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη δύναται να σώσει αυτόν? Εάν δε αδελφός ή αδελφή γυμνή υπάρχουν και στερώνται της καθημερινής τροφής και ή ποιτής εξημών προς αυτούς υπάγεται εν ειρήνη, θερμαίνεστε και χορτάζεστε και δεν δώσετε σε αυτούς τα αναγκαία του σώματος, τι το όφελος, ούτω και η πίστη, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθεαυτήν, αλλά θέλει τι σου πει. Συ έχεις πίστην και εγώ έχω έργα. Δείξε μου την πίστη σου εκ των έργων σου και εγώ θέλω σου δείξει εκ των έργων μου την πίστη μου. Συ πιστεύεις ότι ο Θεός είναι εις. Καλώς πεις και τα δαιμόνια πιστεύουσι και φρύτουσι. Θέλεις όμως να γνωρίσεις ο άνθρωπο μάται ότι η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Αβραάμ ο πατήρ ημών δεν εδικαιώθη εξ έργων ότι προσέφερε Ισαάκ τον ιόν αυτού επί το θυσιαστήριον. Βλέπεις ότι η πίστη συνήργη στα έργα αυτού και εκ των έργων η πίστη σε τελειώθη. Και επληρώθη η γραφή η λέγουσα επίστευσε δε Αβραάμ εις τον Θεόν και ελογίστης αυτόν εις δικαιοσύνην και φίλος Θεού ονομάστη. Βλέπετε λοιπόν ότι εξ έργων δικαιούται ο άνθρωπος και ουχή εκ πίστεως μόνον. Ομοίως δε και ράβει πόρνη δεν εδικαιώθη εξ έργων ότε υπεδέχθη τους απεσταλμένους και εξέβαλε αυτούς δι' άλλης οδού, διότι καθώς το σώμα χωρίς πνεύματος είναι νεκρόν, ούτω και η πίστη χωρίς των έργων είναι νεκρά. Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε πραγματικά τόσο λεπτομέρεια και τόσο ωραία που μας τα λέει ο Λόγος του Θεού, αδελφοί αγαπητοί, τα πράγματα. Εδώ λοιπόν είναι πολύ παράλληλα αυτά τα δύο κομμάτια που διαβάσαμε. Εδώ είναι λόγια έργα και από εδώ λόγια πράξεις, από εδώ είναι πίστη και έργα. Και είναι πολύ παράλληλα και μοιάζουν πάρα πολύ. Και μας λέει εδώ κάτι ωραίες συμβουλές. Λοιπόν, αδελφοί μου, αγαπητοί, δηλαδή κοιτάξτε, προσέξτε. Τι να προσέξουμε? Να μην λέτε λόγια πολλά και το στόμα σας να μην ανοίγει εύκολα. Εάν τις λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού, και ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος με άλλας. Σπάνια έχει μετανιώσει άνθρωπος για λόγια που δεν είπε. Και κάθε μέρα πολλές φορές μετανιώνουμε για λόγια που λέμε. Τα λόγια, λέει, δεν επιστρέφουν πίσω. Είναι όπως το νερό που χύνεται στο χώμα και το ρουφάει το χώμα και δεν μπορείς να το ξαναμαζέψεις. Παρόλο είναι εκεί κοντά, ένα ποτήρι νερό δεν μπορείς να το ξαναβάλεις μέσα στο ποτήρι. Τελείωσε, όταν έφυγε τα λόγια υπόθηκαν. Γι' αυτό λέει, προσέξτε αδερφοί μου αγαπητοί, να μην λέτε πολλά λόγια. Να μην μιλάτε καθόλου, είναι δυνατόν. Λέγανε οι παλιοί, να μην μιλάς ποτέ αν δεν έχεις να πεις κάτι ανώτερο της σιωπής. Να είναι, λέει ο άνθρωπος, τι λέει εδώ, ταχύς εις το να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, βραδύς εις οργή. Δηλαδή αμέσως να ακούμε τι έχει να μας πει ο άλλος, και πολλές φορές πεταγόμαστε να απαντήσουμε πριν τελειώσει καν ο άλλος. Και ξέρετε, λέει ένα εδάφιο στις Παροιμίες, το να αποκρίνεται τι λέει πριν ακούσει είναι εις αυτόν αφροσύνη και όνειδος. Να μην αφήνουμε καν τον άλλον να τελειώσει και έχουμε ήδη απαντήσει. Περίμενε. Δεν έχει τελειώσει ακόμη. Θυμάμαι μια φορά, εμείς κάναμε βάρδιες στη μονάδα, κάναμε 1,5-3,5. Και 1,5 μέρα καθόμαστε μέσα, 3,5 μέρα στο σπίτι μας. Οι ώρες εργασίας ήταν πολύ περισσότερες από αυτούς που δουλεύουν 8 ώρες, μη σας φαίνεται, αλλά τις δουλεύαμε συμπυκνωμένα. Αλλά όποτε βρίσκαμε χαλαρότητα, πηγαίναμε στον προϊστάμενο και δεν κάναμε 1,5-3,5, κάναμε ένα 24ωρο, την άλλη μέρα ερχόταν οι υπόλοιποι και του λέγαμε του προϊστάμενου να φύγω, προϊστάμενε, να φύγω από το πρωί. Άλλος μας έλεγε να φύγω, άλλος μας έλεγε να μην φύγω. Και επειδή το είχαμε παρακάνει μερικές φορές, κάποιοι ήταν εκεί που το είχαν παρακάνει, να φύγω από το πρωί, να μην κάτσω και την άλλη μέρα, τη μισή μέρα, ας πούμε, και να φύγω από το πρωί στη βάρδια. Πήγαινε μέσα, προστάμενε να φύγω, όχι! Ο προστάμενος είχε αγρίευση. Προστάμενε να φύγω, όχι! Αμέσως φώναζε πολύ δυνατά από το γραφείο ο προστάμενος μου, του μας έβλεπε να ανοίγουμε την πόρτα πρωί-πρωί. Όχι, φώναζε, προστάμενε, όχι! Και ένας έξυπνος μια μέρα πάει και του λέει, προστάμενε, μπορώ να μην φύγω σήμερα, όχι! Πάλι αυτό. Από τη βιασύνη δεν έκατσε να ακούσει εκείνη η μέρα. Ευχαριστώ, λέει, ευχαριστώ, γεια. Βλέπετε, δεν κάθισε να ακούσει ακριβώς από τη συνήθεια. Και έχουμε μια τέτοια συνήθεια, μην ακούμε. Αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος δεν βρίσκει ότα ευήκοα. Θέλουν όλοι να μιλάνε. Και ακόμη μπροστά στον Κύριο δεν σιωπούνε. Ενώ τι λέει ο ψαλμός, σιώπα ενώπιον του Κυρίου, πάσα σάρξ. Σιώπα, αλλά δεν σιωπούμε ενώπιον του Κυρίου. Και ξέρετε αδερφοί, φωνάζει ο Κύριος, Σαμουήλ, τρέχει στον Ηλί. Τι θέλεις Κύριε, δεν σε φώναξα. Ξαναφωνάζει ο Κύριος δεύτερη φορά, Σαμουήλ, τρέχει ο Σαμουήλ στον Ηλί. Τι θέλεις Κυρία μου, λέει, δεν σε φώναξα. Τρίτη φορά, Σαμουήλ, ξανατρέχει. Κοίταξε, δεν σου λέει Σαμουήλ, κατάλαβε ο Ηλί ότι του μιλάει ο Κύριος. Όταν θα σου ξαναπεί κάτι και ακούσεις πάλι να σε φωνάξει, θα πεις λάλησον Κύριε, γιατί ο δούλος σου ακούει. Να είμαστε δηλαδή ταχείς στο να ακούμε. Λάλησον Κύριε για τη δούλο σου, ακούει. Εμείς ερχόμαστε στα γόνατα, γονατίζουμε και λέμε άκουσον Κύριε γιατί ο δούλο σου λαλεί. Το ανάποδο. Δεν πρέπει να κάνουμε έτσι. Να είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Εδώ Κύριε ήρθαμε να ακούσουμε τη φωνή σου. Θα σου πούμε δοξολογίας λόγια, θα σου πούμε ευλογημένα λόγια και τώρα περιμένουμε τι το Πνεύμα το Άγιο θα λαλήσει εις εμάς. Μπορούμε να ακούμε αδερφοί, είναι μεγάλη ευλογία το να ακούμε. Η τέχνη του να ακούς είναι πολύ πιο δύσκολη από την τέχνη του να μιλάς. Το ξέρετε, είναι πολύ πιο δύσκολη η τέχνη του να ακούς από το να μιλάς. Λοιπόν, να είναι πας άνθρωπος ταχύς στο να ακούει, βραδύς εις το να λαλεί, βραδύς εις οργή. Μη βιάζεσαι να απαντήσεις, μη βιάζεσαι να μιλήσεις. Και μη βιάζεσαι να οργιστείς, διότι στο τέλος θα αποδειχθεί ότι άδικα οργίστηκες, δεν είχες δίκιο. Και όταν είσαι έτοιμος να οργιστείς, λέει μέτρα μέχρι το 10 και άμα δεν σου έχει περάσει, μέτρα μέχρι το 100. Και θα δεις ότι μετά ήσουν σε καλύτερη θέση που δεν οργίστηκες, ευτυχώς που δεν οργίστηκες. Γιατί λέει η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος είναι οργισμένος, το έχουμε πει, είναι η Αμερικάνικη αποκάλυψη που είχα, την πήρα στην Αμερική, έχει χάσει, έτσι, το 1/3 της βασιλείας των ουρανών, όταν οργιστώ. Δεν έχω χάσει το 1/3 της βασιλείας, από την οργή μου. Λέει, η βασιλεία του Θεού τι είναι, χαρά, ειρήνη και δικαιοσύνη. Τα τρία συστατικά της βασιλείας των ουρανών, χαρά, ειρήνη, δικαιοσύνη. Μα εγώ έχω χάσει την ειρήνη μου και έχω οργιστεί, πάει το 1/3. Αλλά τι λέει εδώ. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη, άρα πάει και το 1/3 ακόμη. Και έχετε δει κανένα φυπωμένο χαρούμενο? Όχι, πάει και το άλλο τρίτο. Δηλαδή, με το που οργίστηκα, έχω βγει από τη βασιλεία των ουρανών. Είμαι σε άλλη βασιλεία, είμαι έξω. Τουλάχιστον εκείνη την ώρα που είμαι σε οργή. Κοιτάξτε να δείτε, αδερφοί, ο Μωυσής, άνθρωπος σφόδρα πραής, και τι έκανε, αδερφοί, τι έπαθε επειδή οργίστηκε, δεν μπήκε. Μέσα έκανε αστοχίες και δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας εξαιτίας του ότι οργίστηκε, έσπασε τις πλάκες, χτύπησε δύο φορές την πέτρα και του λέει ο Κύριος δεν με άγιασες, γιατί ενευρίασες, οργίστηκες και έκανες αστοχίες. Εγώ σου είπα μία φορά, γιατί τις χτύπησες δύο? Μπορεί να σταυρωθεί ο Χριστός δύο φορές? Αν δεν το κατάλαβα, Κύριε, δεν χρειάζεται να καταλάβεις, αρκεί να υπακούς, αρκεί να ακούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μην βιαζόμαστε, ούτε να οργιστούμε, ούτε να. Μια φορά κι εγώ οργίστηκα στη μονάδα και εκείνη την ώρα έτυχε να έρθει ο διοικητής. Έτυχε. Κάτι μου έλεγε ο προϊστάμενος, κάτι παράλογα πράγματα να κάνω. Και εγώ λέω, τι να κάνω τέτοια πράγματα? Εκείνος θα μου πει τη δουλειά μου. Μου έλεγε να συνδέσω κάτι τηλέφωνα και τα λοιπά. Είχαμε τηλέφωνο ψηφιακά να συνδέσουμε, να τα πάμε στο διοικητή. Το γραφείο του διοικητή ήταν 2,5 χιλιόμετρα μακριά από το τηλεφωνικό κέντρο. Ο κατασκευαστής Έριξον έδινε 600 μέτρα το τηλέφωνο, δουλεύει, όχι να το βάλει. Καλέ μου, χρυσέ μου, δεν πάει σύμφωνα με τα χαρτιά. Και νευριάζω κι εγώ. Του λέω, εγώ δεν κάνω τίποτα από αυτά που μου λες και τα λοιπά. Και εκείνη την ώρα να περνάει ο διοικητής και να βλέπει και τον προϊστάμενο να είναι έτσι και να βλέπει και εμένα να είμαι έτσι. Και μου λέει, θα σε μεταθέσω. Τι μου είχε πει ο διοικητής, με αγρίψε πάρα πολύ άσχημα. Πήγα και εγώ να νευριάσω κι εγώ την ώρα πέρα. Γιατί ο Θεός το έκανε για να μου δώσει μάθημα. Καταλάβατε ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι, γιατί κι αν δεν σε δει ο διοικητής, θα σε δω εγώ. Εγώ που είμαι, δεν σε βλέπω. Και έτσι λοιπόν να μην βιαζόμαστε. Η οργή του ανθρώπου δεν εργάζεται τη δικαιοσύνη του Θεού. Γι' αυτό απορρίψετε σπάσαρη παρία και περισσία κακίας. Δέχεται με τα πραότητα στον ευθέντα λόγο των δυνάμεων να σώσει τις ψυχές μας. Απορρίπτουμε κάθε ρηπαρία και περισσία κακίας. Δηλαδή εδώ που τα λέμε, αδερφοί, έχουμε κακία και έχουμε και περίσσευμα. Τουλάχιστον πετάξτε, λέει, το περίσσευμα. Το άλλο να το κρατήσουμε, όχι. Αλλά να μην περισσεύει κιόλας η κακία. Αυτό θέλει να πει ο λόγος του Θεού. Να έχουμε κακία, όχι. Αλλά όχι να περισσεύει κιόλας. Τουλάχιστον το περίσσευμα πετάξτε το. Το ρηπαρότητα πετάξτε τι. Πάσα ρηπαρότητα και περισσία κακίας. Δέχτητε με τα πραότητας τον εμφυτευθέντα λόγο των δυνάμεων να σώσει τις ψυχές σας. Ο μόνος που μπορεί να σώσει τις ψυχές μας είναι ο λόγος του Θεού. Αν όμως τον δεχτούμε με πραότητα και έχουμε αφαιρέσει από μέσα μας την κακία, έτσι δεν είναι, το δόλο, την αμαρτία, ας πούμε, και όλα αυτά και τη ρηπαρία, τότε έρχεται ο λόγος του Θεού και σώζει τις ψυχές μας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σωθεί ο άνθρωπος παρά μόνο μέσα από τον εμφυτευθέντα λόγο του Θεού, τον σπερματικό λόγο που τον λένε. Αυτός φέρνει μέσα και γεννάει μέσα στις καρδιές μας, ας πούμε, τον Ιησού Χριστό. Αλλά μέσα στην κακία και τα λοιπά δεν τα αποβάλλουμε όλα αυτά. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Χριστός έρθει στην καρδιά και θα μπει στο ναό του, γιατί δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του εν ημίν και δεν είστε κύριοι αυτών. Λοιπόν, όταν ο Κύριος θα μπει μέσα στο ναό του, δεν μπορεί να δεχθεί ρηπαρότητα και περισσία κακίας και ποιεί μάστιγα εξ κινείων και αρχίζει να ανατρέπει τα στραπέζια των αργυραμιβών και τα ζώα και τα πτηνά να τα εκβάλλει έξω από το ναό του και λέει, εσείς κάνατε τον οίκο του πατρός μου σπήλαιο ληστών. Δεν θα γίνονται αγοροπολισίες μέσα στα Άγια των Αγίων. Δεν θα γίνονται αγοροπολισίες μέσα στο ναό μου. Ούτε θα εισέρχονται ζώα, ούτε θα κάνετε ανταλλαγές, ούτε θα είστε αργυραμιβοί εκεί μέσα. Ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα τα έθνη. Και δεν θα το έχετε μαζί με το λόγο. Αυτά θα τα πετάξετε από την καρδιά σας. Και ο Κύριος αυτό είναι η δοκιμασία που μας βάζει. Ποιεί μάστιγα εξ κινείων και αρχίζει, αδερφοί αγαπητοί, να μαστιγώνει πάντα ιών τον οποίον παραδέχεται. Γίνεστε λοιπόν εκτελεστέ του λόγου και μη μόνο ακροατέ απατώντες εαυτών. Μερικοί θεωρούν ότι επειδή ακούν το Ευαγγέλιο, γνωρίζουν το Ευαγγέλιο, διαβάζουν το Ευαγγέλιο, μπήκανε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν έχει καμιά αυτό βάση, αδερφοί αγαπητοί, μέσα στο λόγο του Θεού. Για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών πρέπει να εκτελέσουμε το λόγο του Θεού. Η στην τήρηση των εντολών σου η ανταμοιβή είναι μεγάλη. Όχι στην ακρόαση, αλλά η στην τήρηση. Όχι στη γνώση, αλλά η στην εκτέλεση. Όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη. Όχι στη θεωρία, αλλά στο έργο. Εκεί είναι η ανταμοιβή μεγάλη. Και λέει λοιπόν εδώ τώρα, να μην γίνεστε ακροατέ του λόγου. Καλά τα ακούμε, τι ωραία που τα είπε. Τι ωραία που τα λένε. Πω, τέτοια κηρύγματα δεν έχω ξανακούσει στη ζωή μου ποτέ. Και το αποτέλεσμα ξανά το ίδιο. Η ζωή μου ξανά ίδια. Εκτελώ αυτά που ακούω. Έτσι δεν είναι? Κάνω πράξη το Ευαγγέλιο στη ζωή μου. Γιατί εκεί είναι η αξία. Διαφορετικά θα δούμε πιο κάτω, καταντάς σε μια τυπική θρησκεία που δεν έχει να προσφέρει στον άνθρωπο τίποτα άλλο παρά μόνο ικανοποίηση των εγωιστικών συναισθημάτων, των εγωιστικών, θρησκευτικών και θεολογικών συναισθημάτων του ανθρώπου, μια θρησκευτική ικανοποίηση ότι έκανα το καθήκον μου. Άναψα το κεράκι μου, άναψε και εσύ ένα κερί για μένα, και εγώ πάω και δύο φορές το χρόνο στην εκκλησία, και εγώ κάνω αυτό και εγώ κάνω εκείνο, και δεν έχει καμιά αξία για το Θεό αυτά όλα, αδερφοί. Γι' αυτό λέει να γίνεστε εκτελεστέ του λόγου και όχι μόνο ακροατέ. Γιατί λέει, εάν δεν είσαι ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής, μοιάζει με άνθρωπο ο οποίος βλέπει το φυσικό του πρόσωπο στον καθρέφτη. Και μετά είδε τον εαυτό του και ανεχώρησε και λησμόνησε ο οποίος ήτο. Κοιτάει τον εαυτό του στον καθρέφτη, α, εδώ έχω ένα σπυράκι, εδώ έχω μια μουτζούρα, ναι, ναι, θα τα βγάλω, μόλις βγαίνει και πέρα όμως ξέχασε τις δυσμορφίες. Ξέχασε τις κοιλίδες που είχε. Μια χαρά είπε, καλά δεν είμαι. Και να σας πω και την εποχή εκείνη, οι καθρέφτες δεν ήταν συχνοί όπως είναι σήμερα παντού καθρέφτη. Μπαίνεις σε ένα μαγαζί, καθρέφτη από πάνω μέχρι κάτω. Καθρέφτη από εδώ, κοιτάς από εδώ, από εκεί, λες πόσο μεγάλο είναι το μαγαζί και εκείνο είναι μικρό. Παντού καθρέφτες. Και τότε δεν ήταν, σπάνια υπήρχαν οι καθρέφτες. Γιατί ήταν στυλβωμένα μέταλλα ήταν οι καθρέφτες. Πολύ καλά γυαλισμένα μέταλλα. Τα οποία ό,τι και να ήταν, δεν είχαν την ευκρίνεια που υπάρχει σήμερα στους καθρέφτες. Έβλεπες λιγάκι, αλλά μετά, μέχρι να ξαναδείς το πρόσωπό σου τον καθρέφτη, ή περίμενες πότε θα ηρεμήσουν τα νερά σε μια λακκούβα με νερά, κοιτάζανε να δουν τον εαυτό τους σε νερά που ήρεμα νερά, βλέπανε τον εαυτό τους κτλ. Δεν είχαν όπως σήμερα τόσο εύκολο. Και μετά, επειδή από τις πολλές φορές που δεν έβλεπες τον εαυτό σου τον καθρέφτη, σπάνια τον έβλεπες, ξέχναγες πώς είσαι. Και ξέχναγες τις δυσμορφίες σου, ξέχναγες τα ελαττωματά σου, ξέχναγες τις αδυναμίες σου. Ο καθρέφτης ποιος είναι, ο λόγος του Θεού. Τον έχουμε συνέχεια. Και κοιτάζουμε τον εαυτό μας τώρα. Επομένως δεν ξεχνάμε ποιοι είμαστε. Μέσα από τον λόγο του Θεού ξέρουμε τώρα και βλέπουμε τα ελαττωματά μας, τις δυσμορφίες μας και όλα αυτά τα οποία υπάρχει κάποια ρυπαρότητα, υπάρχει κάτι μέσα μας. Το βλέπουμε στον καθρέφτη γιατί τον έχουμε συνέχεια μπροστά μας. Ενώ ο άνθρωπος που απομακρύνεται από τον καθρέφτη ξεχνάει ποιος είναι. Ο άνθρωπος που δεν ακούει τακτικά το Ευαγγέλιο, που δεν διαβάζει τακτικά το Ευαγγέλιο, που δεν συναθρίζεται τακτικά, που δεν έχει την εκκλησιαστική ζωή τακτικά, ξεχνάει ποιος είναι. Νομίζω ότι είναι καλός. Μόλις όμως θα συναθριστεί με όλο το σώμα, θα καταλάβει ότι οι άλλοι είναι καλύτεροι. Και αμέσως θα ταπεινωθεί. Καταλάβατε. Αυτό είναι λοιπόν ο καθρέφτης, αδερφοί αγαπητοί. Γι' αυτό έχει αξία, αδερφοί, να πράττουμε το Ευαγγέλιο και να κάνουμε το λόγο του Θεού. Και όποιος όμως εγκύψει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτε ο γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θελείστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού. Χρειάζεται να εγκύψουμε, αδερφοί, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Ποιος είναι ο τέλειος νόμος της ελευθερίας? Είναι ο νόμος του Ευαγγελίου που μας ελευθερώνει από όλα. Και λέει στον Τιμόθεο Παύλος, και θέλει με ελευθερώσει ο Κύριος από παντός έργου πονηρού. Και θέλει με διαφυλάξει την επουράνιον αυτού βασιλεία. Είναι ο νόμος της ελευθερίας. Μας ελευθερώνει απ' όλα. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να μας ελευθερώσει παρά μόνο το Ευαγγέλιο. Παρά μόνο ο λόγος του Θεού. Αλλά αν επιμείνεις θα ελευθερωθείς. Δηλαδή χρειάζεται μια επιμονή εδώ στο λόγο του Θεού. Ο Κύριος είπε θα με ελευθερώσει και θα με ελευθερώσει. Το πώς θα το κάνει κανένας δεν ξέρει. Έχει τρόπους ο Θεός να ελευθερώνει την ψυχή του ανθρώπου με ένα λόγο, με μία κουβέντα. Τι έκανε ο Κύριος όταν βρέθηκε στο μνήμα και η Μαρία έλεγε ότι να είναι και είχε χάσει τα λόγια της? Τι της είπε ο Κύριος? Δεν με γνωρίζεις, εγώ είμαι αυτόν. Της είπε τίποτα άλλο? Τι της είπε, ξέρετε? Μαρία. Εκείνη την ώρα μόνο αυτό. Ελευθερώθηκε η Μαρία και κατάλαβε τα πάντα. Μόνο αυτό της είπε. Μόνο το όνομά σου να πει ο Κύριος. Αμέσως σε λύνει και σε ελευθερώνει. Αυτή είναι η δύναμη του λόγου, αδερφοί. Η δύναμη του λόγου. Να λύνει, να ελευθερώνει τον άνθρωπο. Λοιπόν, και όποιος εγκύψει στο τέλειο μας και επιμείνει και γίνει όχι ακροατής επιλύσμων αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος στην εκτέλεση. Το, αδερφοί, αν εκτελέσουμε το λόγο, λέει ο ποιήσας και διδάξας. Πρώτα θα κάνουμε το λόγο του Θεού και μετά θα το διδάξουμε το λόγο του Θεού. Ο ποιήσας, γιατί αλλιώς δεν έχει μεγάλη σημασία, αδερφοί αγαπητοί. πολλά πράγματα τα φέρνει ο Θεός μπροστά μας επίτηδες για να δει την αντίδρασή μας απέναντι στο λόγο του. Όχι για να δει αν τον ξέρουμε απ' έξω, να δει αν πράττουμε τις εντολές του. Και στο Ιησού του Ναβί, θυμάστε αδερφοί, πρώτο κεφάλαιο, έξι εδάφιο νομίζω, δεν θέλει απομακρυνθεί το βιβλίο τούτο του νόμου από το στόματό σου. Αλλά εν αυτό θέλεις μελετά ημέρα και νύχτα για να προσέχεις. Προσέξτε, θα μελετάς γιατί, για να το μάθεις απ' έξω, για να προσέχεις να κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα εν αυτό, για να εκτελείς δηλαδή το λόγο του Θεού στο δίνω, για να τα κάνεις όλα. Διότι άμα δεν τα κάνεις τι θα γίνει? Θα σου πω, αν τα κάνεις λέει όλα αυτά που είναι γεγραμμένα σε αυτό το βιβλίο, τότε θέλεις ευωδούστε στην οδό σου και θέλεις φέρεστε μετασυναίσεως. Ίσχυε και ανδρίζου, δεν σε προστάζω εγώ, λέγει Κύριος. Αφού στο λέει ο Κύριος, θα κάνεις κατά πάντα όσα είναι γεγραμμένα είναι αυτό, διότι τότε θέλεις ευωδούστε στην οδό σου. Θα ευωδώνεσαι στην οδό σου. Το ευωδώνεσαι δεν πάει να πει δεν θα έχω δοκιμασίες και πράγματα, αλλά θα βλέπω το χέρι του Θεού πάντοτε δυνατό στη ζωή μου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πραγματικά αδερφοί αγαπητοί, αυτό είναι η εκτέλεση του Ευαγγελίου, φέρνει την απελευθέρωση. Η εκτέλεση του Λόγου του Θεού φέρνει την απελευθέρωση του ανθρώπου. Λοιπόν, είναι μακάριος ο άνθρωπος στην εκτέλεση αυτού. Εάν της μεταξύ σας νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλινώνει τη γλώσσα αυτού, αλλά απατά την καρδία αυτού, τούτου η θρησκεία είναι ματέα. Εδώ αδερφοί αγαπητοί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Οι άνθρωποι έχουν εντάξει τους εαυτούς τους, με συγχωρείτε, σε θρησκείες. Και λένε η μουσουλμανική θρησκεία, η ινδουιστική θρησκεία, η χριστιανική θρησκεία. Πού το βρήκανε αυτό? Πού βρήκανε ότι ο χριστιανισμός είναι θρησκεία? Από πού και ως πού ο χριστιανισμός έγινε θρησκεία? Έγινε όμως. Από τη στιγμή που έγινε θρησκεία, έχασε τη δύναμή της. Γιατί οι θρησκείες έχουν τα τυπικά τους. Θα πρέπει να κάνεις εκείνο, ξεκίνησε η Σαρακοστή, της τυρινής θα φας μόνο τυρί, της κρεατινής θα φας κρεοφάγου, της, ό,τι διατάγματα και διδασκαλίες πλέον στους γαλάτες, ανθρώπων τα οποία δεν έχουν καμιά αξία για τη σωτηρία του ανθρώπου. Τίποτα. Ό,τι να είναι. Ας πούμε, και φτάνουν να έχουν διατάγματα, ας πούμε, παιδαριώδη. Δεν θα λουστείς την Κυριακή. Έτσι, Τετάρτη και Παρασκευή τα νύχια σου μην κόψεις και Κυριακή να μην λουστείς αν θέλεις να προκόψεις. Παιδαριώδη διατάγματα, δηλαδή, γιατί άμα κόψεις τα νύχια σου Τετάρτη, δηλαδή τι είναι? Είναι, δηλαδή, έχει κατατάνει θρησκείες πλέον φαρισαϊκού τύπου, ξερές. Και αδερφοί αγαπητοί, αυτές είναι οι θρησκείες. Και πάει ο Κύριος και βλέπει από μακριά μία σικιά και λέει θα πάω να φάω κανένα σίκο, και πάει και βρίσκει μόνο φύλλα και την καταργείται και της λέει μη δεις πλέον εις τον αιώνα να μη φάγει από σένα σίκα, και η σική το πρωί ξεράθηκε. Και επειδή δεν είχε σίκα η σικία, δικαιολογημένα λέει δεν ήταν καιρός σίκων. Και γιατί τότε να ξεραθεί σικιά αφού δεν ήταν καιρός σίκων? Τι λογική είναι αυτή? Κάνει τέτοια πράγματα ο Κύριος? Δηλαδή αδερφοί, εμείς τώρα έχουμε απέτηση να πάμε στη σικιά να φάμε σίκα? Ούτε φύλλα δεν έχει βγάλει ακόμη. Και όμως αν πήγαινε τώρα ο Κύριος στη σικιά να φάει σίκα και δεν έβρισκε, το ίδιο θα έκανε. Και απορίας άξιον είναι γιατί το έκανε αυτό ο Κύριος. Είχε μόνο φύλλα. Αδερφοί, η σικιά αυτή ξέρετε τι ήτανε? Ήτανε η συναγωγή. Ήτανε ο λαός Ισραήλ. Ήτανε ένα δέντρο το οποίο δεν έφερνε καρπό πλέον. Ούτε μπορούσε να δώσει τροφή, ούτε να φάει κανένας από αυτό. Και λέει πλέον στον αιώνα τελείωσε η θρησκεία και τα τυπικά. Τώρα ο καρπός θα γεννάται καθέκαστον μήναν. Το δέντρο θα φέρει τον καρπό του. Και πάντοτε θα υπάρχει καρπός. Η σικιά ήταν ένα δέντρο το οποίο ήταν μόνο φύλλα. Μπορεί να ήταν η συναγωγή. Μπορεί να ήταν ένας άνθρωπος που λέει μόνο λόγια. Αλλά δεν έχει καρποφορία και δεν έχει αποτέλεσμα. Και ο Κύριος δεν τον θέλει αυτό τον άνθρωπο, ούτε αυτή τη θρησκεία που δεν έχει καρποφορία και αποτέλεσμα. Και κατήργησε ο Κύριος όλες τις θρησκείες. και έφερε την αλήθεια που ελευθερώνει τον άνθρωπο. Κατήργησε όλες, δεν χρειάζεται χριστιανική θρησκεία. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, δεν είναι θρησκεία. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Από τότε που κάνα τον χριστιανισμό θρησκεία, ο χριστιανισμός έχασε τη δύναμή του και η Εκκλησία έγινε ένα κομμάτι του πεπτοκότος κόσμου, της πεπτοκίας φύσης του ανθρώπου, που μπορεί να τη σέβονται και να την υπολείπτονται πολλοί, αλλά δεν σώζει κανέναν. Το λόγο του Θεού που σώζει, τον έχουν κάνει στην άκρη. Το Ευαγγέλιο που σώζει, το έχουν κάνει στην άκρη. Το ζωντανό Πνεύμα Άγιο, το έχουν κάνει στην άκρη. Και το έχουν συμβολήσει στις θρησκείες, είπαμε, συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο, το ζέον είδωρ που ρίχνουμε στην κοινωνία. Ή συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο, θα ζωγραφίσω ένα κίτρινο στεφάνι πάνω από το Αγίου το κεφάλι και συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ή ένα περιστέρι συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Ή ξέρω εγώ όταν θα πάει το παιδάκι να βαπτιστεί, θα του βάλει μύρο και συμβολίζει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί να τα συμβολίζει και να μην το πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο, αφού το δίνει σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός. Καταλάβατε, έγιναν θρησκείες και οι θρησκείες έχουν συμβολισμούς και έχουν και τέτοια πράγματα και τυπολατρίες. Και ο χριστιανισμός, αντί να λάβεις Πνεύμα Άγιο δηλαδή, λένε, σου βάζουμε το χρήσμα εδώ, στις πατούσες, ξέρω εγώ, στα αυτιά, κάτι πράγματα παγανιστικά, περίεργα. Δεν έχουν καμία σχέση με τον χριστιανισμό. Και όμως αυτά λέγονται χριστιανική θρησκεία. Και αρχίζουν και κάνουν κάτι εξορκισμούς απάνω από το μωρό, από τάση το σατανά, πού να το δούμε το μωρό. Και χίλια δυο πράγματα, αδερφοί αγαπητοί. Πάση περιπτώσει, έχουν ξεφύγει και έχουν γίνει θρησκείες. Οι θρησκείες δεν σώζουν τον άνθρωπο, αλλά υποδουλώνουν τον άνθρωπο. Του βάζουν διατάγματα και λένε, θα νηστέψεις τη Σαρακοστή ολόκληρη. Έχω ακούσει ανθρώπους που πήγαν και εξομολογηθήκανε και επειδή είχαν κάνει βαριές αμαρτίες, του λέει το πιδάλιο, έχουν το πιδάλιο, ένα κανόνα εκεί που βάζουν τις ποινές στους ανθρώπους, λέει να κοινωνήσεις σε 10 χρόνια. Δεν θα ζώσω 10 χρόνια. Αφού μετάνισω και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου, δεν μπορώ να κοινωνήσω. Όχι, δεν μπορείς. Θρησκεία βάζει φορτίο πάνω στον άνθρωπο. Ο Χριστός αφαιρεί το φορτίο από τον νόμο του ανθρώπου. Αυτή είναι η διαφορά της θρησκείας και του Χριστού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι θρήσκος, αλλά λέει και λόγια. Όταν κάποιος λέει, νομίζει ότι είναι θρήσκος, αλλά λέει λόγια, αυτού η θρησκεία είναι ματέα. Και αδερφοί αγαπητοί, ο Κύριος, επειδή και στην Παλαιά Διαθήκη έγινε θρησκεία, άμα θα δείτε στον Ισαΐα, στο πρώτο κεφάλαιο, που λέει εδώ, αδερφοί αγαπητοί, στο 11 εδάφιο, λέει, τι να χρία έχω του πλήθους των θυσιών σας, λέγει Κύριος, 621 σελίδα, και χορτασμένος είμαι από ολοκαυτωμάτων κρυών και από πάχους των συντευτών, δεν ευαρεστούμε σε αίμα ταύρων ή αρνίων ή τράγων. Όταν έρχεστε να εμφανιστείτε ενώπιόν μου, τι σας ζήτησε εκ των χειρών σας τούτο να πατείτε τα σαυλάς μου? Μη φέρετε πλέον ματέας προσφοράς. Το θυμίαμα είναι ευδέλιγμα εις εμέ. Τας νεομηνίας δεν τα σηκώνει η ψυχή μου, δεν αντέχω άλλο, λέει. Μισή η ψυχή μου, είναι φορτίον εις εμέ, ευαρέθηκα να υποφέρω. Και όταν εκτείνετε τα χέρια σας, θα κρύπτω τους οφθαλμούς μου από εσάς. Όταν πληθύνετε δεήσεις, δεν θα ακούω. Τα χέρια σας είναι πλήρης αιμάτων. Βλέπετε, μια θρησκεία είχε καταντήσει. Να πάνε το αρνί, να το σφάξουνε, να κάνουνε, αλλά ο Κύριος λέει, βαρέθηκε η ψυχή μου από αυτά. Διότι νομίζετε ότι εγώ έχω ανάγκη αίμα, ταύρων και τράγων. Εγώ δεν το έκανα για να σας επιβαρύνω. Δεν το έκανα για να το κάνετε το τυπικό. Το έκανα γιατί πρέπει να θυμάστε πάντα ότι θα έρθει κάποιος που θα θυσιαστεί για σας και με το αίμα αυτού θα σωθείτε. Αλλά εκείνοι είχαν εκτραπεί. Νόμιζαν ότι άμα πάνε να σφάξουν ένα τράγο, ένα αρνί, ένα βόδι στον Κύριο, υποχρεώθηκε ο Θεός. Μην τα φέρνετε, λέει, βαρέθηκα να υποφέρω. Και τα χρησιμοποιούσαν, αδερφέ καπετή, τις εορτές που ο Κύριος είχε διατάξει να κάνουν οι Ισραηλίτες για να θυμούνται το έργο που έκανε ο Θεός και πώς τους έβγαλε από την Αίγυπτο με βραχίωνα εξυπλωμένο και με χέρι καρατεό, να θυμούνται αυτά. Αυτοί βρίσκανε αφορμή για γιορτές και πανηγύρια. Και λέει ο Κύριος, τα μισή η ψυχή μου αυτά. Δεν μπορώ να τα υποφέρω. Έχουμε πανηγύρι στο χωριό, πότε?
το 15 Αύγουστο. Τι ήταν το 15 Αύγουστο? Η κοίμηση στις δύο τόπου. Και χοροπηδάτε και γλεντάτε. Αφού πέθανε, δεν έπρεπε να πεννηθείτε. Δηλαδή βρίσκανε αφορμή για το κάθε τι, για ξεφάντωμα. Και έγινε, αυτά είναι οι θρησκείες, αδερφοί. Αυτά έχουν οι θρησκείες. Δεν έχουν τίποτα να δώσουν στον άνθρωπο. Μάλιστα, φορτίο είναι σε μέ, λέει ο Κύριος. Φορτίο μόνο. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί αγαπητοί. Πάμε και στον Ιερεμία να δούμε πάλι τα ίδια. Στον Ιερεμία λέει: δεν περιπατήσετε στις βουλές μου, γιατί δεν είναι θέμα να λέμε το λόγο του Θεού, αλλά πρέπει να πράττουμε το λόγο του Θεού. Το ίδιο λέει και στον Ιερεμία 678 στον Ιερεμία, το λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός του Ισραήλ: προσθέσατε τα λοκαυτωμά σας, τα θυσία σας και φάγετε κρέας. Διότι δεν ελάτησα προς τους πατέρας σας, ουδέ έδωκα εις αυτούς εντολάς καθήν ημέραν εξήγαγον αυτούς εξ Αιγύπτου περί λοκαυτωμάτων και θυσιών, αλλά των λόγων τούτων προσέταξα εις αυτούς. Ακούσατε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου. Περιπατείτε πάσα στις οδείς τις οποίες διόρισε εις εσάς για να ευημερείτε. Πλην δεν ήκουσαν, ούτε έκλειναν το οτίον. Βλέπετε τι τους λέει. Δεν σας ζήτησα εγώ τίποτα. Τι σας ζήτησα? Δεν θέλω ούτε ολοκαυτώματα ούτε τίποτα. Αυτό σας ζήτησα. Να ακούσετε τη φωνή μου και θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου. Και περιπατείτε εν πάσα στις οδείς τις οποίες διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Πριν δεν ήκουσαν, ούτε έκλειναν το οτίο αυτόν, αλλά περιπάτησαν εν τες βουλές και εν τες ορίξεις της πονηράς καρδίαν. Και πήγουν πίσω και ουχή εμπρός. Βλέπετε. Δεν σας ζήτησα, λέει, τέτοια πράγματα. Αλλά τι σας ζήτησα? Να ακούτε τη φωνή μου και εγώ θα είμαι Θεός σας και εσείς θα είστε λαός μου και να περιπατείτε στις εντολές μου. Αλλά αυτοί δεν το κάνανε. Νόμιζαν ότι θα υποχρεώσουν τον Θεό, αδερφοί αγαπητοί, με μια προσφορά και μια θυσία. Λοιπόν, όποιος είναι, νομίζει ότι είναι θρήσκος και δεν χαλιλώνει τη γλώσσα του, η θρησκεία του είναι ματαία. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, η γλώσσα, ξέρετε τι είναι η γλώσσα, έτσι, το λέει πιο κάτω, θα το δούμε στο τρίτο κεφάλαιο, είναι το πιδάλιο που οδηγεί το πλοίο όπου θέλει. Θα δούμε τις ιδιότητες της γλώσσας και των λόγων, αδερφοί αγαπητοί, όταν θα φτάσουμε στο τρίτο κεφάλαιο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Θρησκεία καθαρά και αμύαντος ενώπιον του Θεού και Πατρός είναι αυτή: να επισκέπτετε τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών και να φυλάτε αυτών αμόλυντον από του κόσμου. Είπαμε ότι θρησκός, λέει το κείμενο, είναι μοναδική λέξη, δεν απαντάται πουθενά σε όλη την Αγία Γραφή αυτή η λέξη. Γι' αυτό αν πρόκειτο ο χριστιανισμός να είναι θρησκεία θα τη βρίσκαμε και αλλού, αλλά δεν είναι. Και έτσι λοιπόν λέει, καθαρά θρησκεία άμα θέλει κάποιος να έχει, είναι να επισκέπτεται τους ορφανούς και τα σχήρας εν τη θλίψη αυτών. Πολύ σημαντικό πράγμα, αδερφοί, που μπορεί να το έχουμε παραμελήσει λιγάκι. Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις σχήρες, τους αδύνατους δηλαδή, με λίγα λόγια. Τον αδύνατο να βοηθάς, τον αδύνατο να βοηθάς, εκείνον που δεν έχει τη δυνατότητα. Και αυτό είναι ανώτερο από την ανώτερη θρησκεία. Αυτό από μόνο του είναι η ανώτερη θρησκεία, θα λέγαμε, έτσι. Να επισκέπτεσαι τους ορφανούς και τις χείρες και να κρατάς τον εαυτό σου χωρίς να μολύνεται από τον κόσμο αυτό και χωρίς να γίνεσαι κι εσύ σαν τον κόσμο αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί. Γιατί, να σας πω κάτι. Θυμάστε την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, οπωσδήποτε. Την ξέρουμε από μικρά παιδιά, ακόμη και που δεν είναι αναγεννημένοι, ας πούμε, την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, το λένε όλοι. Εκεί λοιπόν ήταν δύο άνθρωποι με πολύ καλή θρησκεία. Ήτανε ο ιερέας. Τι είναι ο ιερέας? Ο ιερέας, οι ιερείς έχουν οι θρησκείες. Λέει, εσείς δεν έχετε ιερείς? Δεν έχουμε ιερείς. Έχουμε ιερέα και αρχιερέα. Αλληλούια. Τον Ιησού Χριστό. Ώστις μένει ιερεύς εις τον αιώνα και έχει αμετάθετον την ιεροσύνη. Δεν έχουμε ιερείς. Όλος ο λαός του Θεού όμως γίνονται ιερείς όταν ιερουργούν δια Πνεύματος Αγίου. Όταν πληρώνονται με Πνεύμα Άγιο. Όταν κινούνται δια Πνεύματος Αγίου. Και αυτοί οι δύο πέρασε, λέει, ένας ημιθανής ήταν εκεί, επεριέπεσε εις ληστές και πέρασε από εκεί ο ιερέας να πάει να κάνει τη λειτουργία. Γρήγορα γρήγορα να βάλει το πετραχύλι του και να αρχίσει να κάνει τη λειτουργία. Και βρήκε τον άνθρωπο αυτό στον δρόμο πεσμένο και πληγωμένο και λέει, τώρα δεν έχω χρόνο, διότι το τυπικό λέει 6 ώρα πρέπει να χτυπήσω την καμπάνα, ας πούμε. Δεν μπορώ να καθυστερήσω για αυτόν τον άνθρωπο, πρέπει 6 ώρα να χτυπήσει την καμπάνα. Και έφυγε γρήγορα.
και τον άφησε τον άνθρωπο η μηθανή, ο θρήσκος και ο εκπρόσωπος θρησκείας, έτσι. Κατόπιν αυτού λέει περνάει και ένας Λεβίτης, αλλά και αυτός που τον είδε περνάει από την άλλη μεριά. Αυτός δεν τον, περιποιήθηκε, δεν περιέθλεψε τον ημιθανή άνθρωπο τον πληγωμένο. Διότι σου λέει τώρα πρέπει να ανάψω τα καντήλια. Πάω να ανάψω τα καντήλια, να φτιάξω τα θυμιατήρια. Έχω πολλές δουλειές να κάνω. Και άφησε και πέρασε λέει ένας αδερφή, καλός Σαμαρίτης, ένας Σαμαρίτης και κάθισε, τον περιποιήθηκε, τις πληγές, τον πήγε στο πανδοχείο, τον έβαλε πάνω στο γαϊδουδάκι του και τα λοιπά και δαπάνησε για αυτόν. Ποιος είχε θρησκεία, αδερφή, πραγματική? Οι εκπρόσωποι της θρησκείας ή ο Σαμαρίτης που ήταν και αλλογενής? Και όμως, αδερφή, οι άνθρωποι αυτοί νόμισαν ότι πρέπει γρήγορα να πάνε να κάνουν το καθήκον τους και να μην βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο. Και όχι μόνο εδώ, σε πολλά πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι Φαρισαίοι είχαν μια θρησκεία. Και άμα πάμε στο ΚΓ του Ματθαίου και δούμε «Ουέι σε εσάς γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριτές» που λέει, διότι δένετε φορτία δυσβάστακτα στους ανθρώπους, τους λέτε εντολές βαριές και εσείς ούτε με το δακτυλάκι σας λέει δεν θέλετε να σηκώσετε ένα φορτίο, αποδεκατίζετε τον ιδίωσμον και τον άνηθον και τα βαρύτερα του νόμου αφήνετε, βλέπετε το ξυλάριο στον οφθαλμό του αδελφού σας, δεν βλέπετε τη δοκό στο δικό σας οφθαλμό, τι δεν τους είπε, είστε τύχοι, ασβεστομένοι απ' έξω, είστε κάτασπροι, μέσα είστε γεμάτοι αρπαγή και ακρασία, είστε ως τάφοι οι οποίοι δεν φαίνονται και οι άνθρωποι περπατούν πάνω αυτών, τι δεν τους είπε? Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα που είναι τάφοι που δεν φαίνονται και οι άνθρωποι περπατούν, ξέρετε ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη έλεγε ότι αν κάποιος ακουμπήσει σε τάφο θα είναι ακάθαρτος μέχρι το βράδυ. Και αλλά εκείνοι ήταν τάφοι που δεν φαίνονταν. Τι σημαίνει αυτό, αδερφή? Ότι οι άνθρωποι τους άγγιζαν και ήταν ακάθαρτοι αλλά δεν το γνώριζαν, γιατί δεν φαίνονταν ότι είναι τάφοι, νόμιζαν ότι δεν είναι τάφοι. Και οι άνθρωποι ήταν ακάθαρτοι χωρίς να το γνωρίζουν. Καταλάβατε, ήταν καμουφλαρισμένοι τάφοι δηλαδή. Φαίνονται ότι είναι ζωντανοί, αλλά είναι νεκροί. Αυτό είναι η ουσία όλου του πράγματος. Και πραγματικά, αδελφοί αγαπητοί, αυτή είναι η θρησκεία. Τι το όφελος, αδελφοί μου, αν κάποιος λέει ότι πίστη έχει και έργα δεν έχει? Μήπως η πίστη μόνη δίνεται να σώσει αυτόν? Έχει πίστη και δεν έχει έργα. Αυτό που λέμε τώρα. Πιστός ήταν ο ιερέας. Πιστός ήταν και ο Λεβίτης. Αλλά έργο δεν είχαν. Μπορεί να τον σώσει η πίστη? Η πίστη, αδελφοί, και τα έργα, το λέει ακριβώς εδώ, είναι όπως το σώμα χωρίς το πνεύμα. Ούτε το ένα είναι ολοκληρωμένο χωρίς το άλλο, ούτε το άλλο χωρίς το άλλο. Άμα εγώ είμαι μόνο σώμα, χωρίς πνεύμα τι είμαι? Σχέτο χώμα. Δεν μπορώ τίποτα να κάνω. Είμαι χώμα. Άμα μπορώ να είμαι μόνο πνεύμα? Όχι, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι μόνο πνεύμα. Ο άνθρωπος είναι σώμα, ψυχή και πνεύμα. Αν ένα από τα τρία λείψει, δεν είναι άνθρωπος. Κάτι άλλο είναι. Τίποτα δεν θα είναι. Δεν μπορεί να υπάρξει άνθρωπος χωρίς από αυτά τα τρία. Επομένως λοιπόν, δεν μπορεί να έχω πίστη και να μην έχω έργα. Να είναι ο αδερφός μου στο νοσοκομείο. Να είναι στην πείνα. Να ξέρω ότι δεν έχει τι να φάει. Και να κλείσω τα σπλάχνα μου. Δεν γίνεται αυτό. Και να λέω ας πρόσεχε. Είναι σκληρό πράγμα να πούμε έτσι. Χτυπήθηκε από κάτι. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς έφτασε εκεί που έφτασε. Αλλά να σας πω κάτι. Ακόμη και αν ξέρουμε. Ακόμα και αν ξέρουμε πώς έκανε Σοφία. Ακόμα και αν ξέρουμε πώς δεν πρόσεξε. Τι θα κάνουμε τώρα, αφήσουμε πεθάνει? Έτσι δεν είναι? Θα κλείσουμε τα σπλάχνα μας? Δεν είπα εγώ να τα κάνουμε μισά-μισά και να τον βάλουμε συνέτερο στην τσέπη μας. Αλλά τουλάχιστον δεν μπορούμε να κλείσουμε τα σπλάχνα μας. Όπως και να το κάνουμε, κάτι πρέπει να βοηθήσουμε. Κάτι πρέπει να δώσουμε. Κάτι πρέπει λίγο φαγητό να του δώσουμε και άλλη φορά προσέχει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί αδερφοί αγαπητοί, η θρησκεία ξέρετε τι είναι? Είναι θυσία χωρίς έλεος. Ο χριστιανισμός είναι έλεος με θυσία. Πηγαίνετε ως 6-6. Έλεος θέλω και όχι θυσία. Αυτό θέλω. Δηλαδή τι να την κάνω τη θυσία σας άμα δεν είναι μετελέους? Γι' αυτό πάντοτε έλεγε ο Κύριος, αδερφοί αγαπητοί, ότι το σιμιγδάλι θα το βάζετε στην κάψα, θα το τηγανίζετε με λαδάκι και θα ρίχνετε λάδι. Και τι θυσία έκανε, αδερφοί, ο Ιακώβ επί της πέτρας, τι θυσία έκανε? Επήρε το μπουκάλι και έριξε λάδι πάνω στην πέτρα. Η πέτρα σκληρή, αλλά το λάδι όλα τα μαλακώνει αυτό. Η καρδιά μας είναι σκληρή, αλλά όταν θα έρθει το έλεος του Θεού και η καρδιά μας θα γίνει καλή και μαλακή. Πηγαίνετε να μάθετε τι σημαίνει έλεος, θέλω και όχι θυσία. Αν δω τον αδερφό μου στενοχωρημένο, αν δω τον αδερφό μου με έλλειψη, αν τον δω να γεμιετεύει, να κρυώνει, αδερφοί αγαπητοί, και ξέρετε κάτι. Μία μέρα είχα μία ανάγκη. Μία ανάγκη. Εν πάση περιπτώσει, όχι σπουδαία πράγματα. Και να μην γινόταν ποτέ, δεν πάθαινα τίποτα. Και το συζητούσαμε με μερικούς αδερφούς. Και ο ένας είπε στον άλλον, λέει, πες στον αδερφού του Σωτήρη ότι εγώ μπορώ να τον καλύψω την ανάγκη του όποτε θέλει. Βρήκα μετά τον αδερφό που τα είπε αυτά. Λέω, αδερφέ, δεν χρειαζότανε και δεν ήταν ανάγκη, λέω, να... Σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως που προθυμοποιήθηκες τόσο πολύ. Κύριος να σε ευλογήσει. Μου λέει, δεν θα ήταν μεγάλη υποκρισία να προσευχηθώ ο Κύριος να σε βοδώσει στο έτοιμά σου, ενώ είχα εγώ να σε βοηθήσω? Τι έπρεπε να κάνω, να προσευχηθώ ή να σε βοηθήσω? Και μου λέει, αφού το μπορούσα, ήθελα να το κάνω. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, όχι να προσευχηθώ για τον αδερφό. Τι να προσευχηθώ για τον αδερφό? Να προσευχηθώ να κάνει ο Κύριος κείνα που δεν μπορώ να κάνω εγώ. Γι' αυτό ο Κύριος λέει, αποκυλήσατε τον λίθον. Μην είστε τεμπέλιδες. Εγώ θέλετε να τον αποκυλήσω. Εσείς τον βάλατε, βγάλτε τον τώρα. Δεν σας λέω να τον αναστήσετε τον Λάζαρο, γιατί δεν μπορείτε. Αλλά τον λίθο, βγάλτε τον. Εσείς θα το κάνετε. Και αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, η πίστη έχει έργα. Εάν κάποιοι έλεγαν ότι πού να κυλήσουμε τώρα το λίθο, θα τον αναστήσει 4 μέρες? Όχι, η πίστη φανέρωσε ότι πιστεύανε, φανερώθηκε ότι πιστεύουνε στα λόγια του Κυρίου όταν πήγανε και κυλήσανε το λίθο. Αφού ο Κύριος είπε θα τον αναστήσει, εμείς θα κυλήσουμε το λίθο. Έχουμε πίστη. Η πίστη λοιπόν έχει έργα. Καταλάβατε, δεν λέμε θα το κάνει ο Κύριος χωρίς να κάνουμε εμείς τίποτα. Λέει, ξέρουμε ότι ο Κύριος θα τον θεραπεύσει τον άνθρωπό μας. Και τον επήρανε 4, χαλάσαν τα κεραμίδια, κάνανε μια μεγάλη διαδικασία, μια σκληρή διαδικασία, μια επικίνδυνη διαδικασία, για να φέρουν τον άνθρωπο εκείνο μπροστά στα πόδια του Χριστού, διότι είχαν πίστη ότι κάνανε έργο. Φανερώσαν ότι πιστεύουν κάνοντας κάποιο έργο. Και εμείς φανερώνουμε ότι πιστεύουμε κάνοντας κάποιο έργο. Είμαστε εδώ σήμερα γιατί πιστεύουμε. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας μιλήσει. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας αγγίξει. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας θεραπεύσει. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Θα μας δώσει το αίτημά μας και θα τον δοξάσουμε. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Ήρθαμε με πίστη. Δεν ήρθαμε από συνήθεια. Είχαμε κι αλλού να πάμε. Αλλά ήρθαμε εδώ γιατί συναντάμε τον Χριστό. Αλληλούια. Και ήρθαμε με πίστη, αδερφοί αγαπητοί. Και παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως είναι αμαρτία. Κύριε, δώσ' μου ένα παιδί. Κύριε, δώσ' μου ένα παιδάκι. Κύριε, δώσ' μου ένα παιδάκι. Πήγα 100 χρονών και μου είχες πει θα μου δώσει και ξεχαστήκα. Και του δίνει ο Κύριος ένα παιδάκι 100 χρονών, όταν ήταν 100 χρονών. Και το παιδάκι γίνεται έφηβος. Πάει 14 χρονών. Και του λέει ο Κύριος, το αγαπάς το παιδί σου? Το λατρεύω, Κύριε. Το λατρεύεις? Μάλιστα. Για να δούμε τώρα ποιον πρέπει να λατρεύεις, το παιδί σου ή εμένα? Πάρτο. Πήγαινε να το θυσιάσεις πάνω στο όρος Μοριά. Και παίρνει ο Αβραάμ το παιδί, πήρε και μάχαιρα στο χέρι, την όνο, τον φορτώνει και τα ξύλα τον Ισαάκ και του λέει, πάμε παιδί μου να κάνουμε θυσία στον Κύριο. Και το παιδί καθοδόν ρωτάει, η Σάρα, πού πάτε Αβραάμ, τη δουλειά σου εσύ, θυμάστε, δεν της έδωσε. Προχωρήσανε. Και λέει το παιδί, μπαμπά, χαριτωμένο, νεαρότατος, δυνατός, ζωηρός. Το παιδί στα γεράματά του, το παιδί της επαγγελίας. Μπαμπά, λέει, πήραμε ξύλα, πήραμε μάχαιρα, πήραμε φωτιά. Δεν πήραμε σφαχτό. Ο Κύριος θα προβλέψει τέκνο μου. Τρομερό, ε. Τι πίστη ήταν αυτή. Και είχε έργα μαζί με την πίστη ή δεν είχε. Μόνο λόγια. Μόνο σικιά με φύλλα. Μόνο το ράσο. Μόνο ιερέας. Μόνο κατηλαλάφτης. Ή θα έχω έργα στη ζωή μου. Άξια της μετανοίας. Έργα πίστεως. Και αδερφή αγαπητή, πήρε την, ανεβήκανε πάνω στο όρος Μοριά και παίρνει ο Αβραάμ τον βουτάει, τον Ισάκ τον δένει κάτω, φαντάζεσαι του τι μάχη γινότανε. Εκείνο θα ούρλιαζε, θα τσίριζε, μη μπαμπά, τι σου έκανα μπαμπά, δεν με λυπάσαι μπαμπά. Νομίζετε ότι πρέπει να σφάξαμε μπαμπά, για, να γιάσω που λέγανε. Γιατί το έδεσαι. Έτσι δεν είναι. Διότι θα έχει μεγάλες αντιστάσεις. Και πιάνει ο Αβραάμ, τον δένει, τον βάζει πάνω στο θυσιαστήριο, σηκώνει τη μάχαιρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, Χριστέ μου? Του λέει στοπ, του πιάνει το χέρι ο άγγελος, ε. Αβραάμ, σταμάτα, τώρα γνώρισα ότι εσύ με αγαπάς. Τώρα γνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεόν. Πάρε αυτό τον κρύο και θυσιαστέ τον, γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα θυσιαστεί παρά ο Υιός μου θα θυσιαστεί για όλους τους ανθρώπους. Το αρνείο το εσφαγμένο προκαταβολής κόσμου. Και πίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό και λογίστη σε αυτόν τη δικαιοσύνη και φίλος Θεού, ονομάστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι πίστη, αδερφή. Τώρα του συμβολισμού που έχει εδώ πέρα είναι πάρα πολύ. Ο Ισαάκ πήγαινε φορτωμένος με τα ξύλα, είναι ο Χριστός που ανέβηκε τον Γολγοθά φορτωμένος με το Σταυρό κτλ. Έτσι. Είναι πολύ μεγάλοι οι συμβολισμοί εδώ. Και πραγματικά, αδερφή, αγαπητή, του λέει ο Κύριος, του Λότ που τον κατηγορούμε και πάρα πολύ. Βγείτε διότι θα κάψω, και πράγματι βγήκε ο Λότ, πίστεψε και έγινε αυτό που έγινε. Ο Νόε του λέει φτιάξε μια κυβωτό, γιατί τι είπα να πει, έχω πίστη, καταλάβατε, και κάνω έργα ανάλογα της πίστης μου. Φτιάξε ένα πλοίο. Πού να το φτιάξει το πλοίο, Κύριε? Στην κορυφή της Πεντέλης, της Πάρνηθας. Αλλά δεν έχει θάλασσα, δεν πειράζει, εσύ φτιάξε το πλοίο. Αφού λέει ο Θεός, θα φτιάξει το πλοίο στην κορυφή της θάλασσας. Γίνονται αυτά μόνο αν έχω πίστη στην καρδιά μου. Και θα συνεχίσουμε, αδερφή, και την επόμενη φορά και από το β' κεφάλαιο, γιατί τώρα πέρασε ο χρόνος μας. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι το σημαντικό, αδερφή αγαπητή, να έχουμε όχι μόνο πίστη πάνω στα λόγια, αλλά να αποδεικνύουμε την πίστη μας μέσα από τα λόγια μας, μέσα από τις πράξεις μας, για να μπορεί να δοξάζεται ο Θεός και να μην είμαστε μόνο λόγια.